Aklas pasimatymas.
Labadiena, gerbiami radijos stoties Gold FM klausytojai, su jumis ir vėl laida Aklas pasimatymas, o aš Irma Jokštytė. Kaip ir kiekvieną sekmadienį kviečiame jūs į pokalbius, kurie padeda labiau vieniems kitus pažinti ir tokiu būdu griauti tarp mūsų esančias visokias sienas. O šiandieną kalbėsime iš tikrųjų labai jautrią temą, kalbėsime apie labai įdomius projektus, o juos mums pristatys dvi nuostabios moterys, moterys, kurios iš tiesų dirba labai daug pojūčių srityje, įvairių pojūčių pažinimo srityje. Taigi su mumis yra Karolina Žernytė, pojūčių teatro įsteigėja ir jau mūsų klausytojams tikrai neblogai pažįstama iš įvairių projektų pristatymo. Tai sveiki, Karolina.
Sveiki.
Ir taip pat šiek tiek mažiau pažįstama, bet tikiu greitai susipažinsime ir tai bus mūsų nepaskutinis susitikimas. Tai penkių pojūčių nevyriausybinės įstaigos įsteigėja Gabrielė Tervidytė. Sveiki, Gabrielė.
Sveiki, sveiki.
Taigi, Gabrielė, penki pojūčiai iš tiesų skamba labai intriguojančiai, labai įdomiai. Tai kokia jūsų organizacija, ką jūs veikiate ir kokia yra jūsų misija?
Labai smagu, kad galim pasidalinti savo misiją ir filosofiją su jūsų klausytojais. Ir svarbiausia galbūt suprasti, kad pojūčiai penki, iš tikrųjų yra aštuoni pojūčiai, jie supa mus visus ir visada, nepriklausomai nuo to, kiek galime ar negalime gyvenime, dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių, bet pojūčiai yra visą laiką aplink mus ir kuo mes labiau įsileidžiam juos į savo gyvenimą, tuo gyvenimas yra lengvesnis. Tai tokia ir yra mūsų filosofija, kad mes norim per pojūčius leisti šiuo metu labiausiai vaikam ir vaikų tėveliam pajusti, kad galima labai daug išmokti, patirti, pajausti, naudojant sensorinės priemonės, taikant įvairias terapijas, bet kartu su sensorinėmis erdvėmis. Štai ir mokom metodikos, kaip dirbti su vaikais ir turinčiais raidos sutrikimų ir įvairių kitų negalių ir neurotipiniais vaikais, taikant būtent sensorinės erdvės, sensorinę aplinką, kaip jį padeda, kuo jį džiugina, kaip jį palengvina edukaciją, švietimo procesą, socialinių paslaugų teikimą ir panašiai.
Gabrielė, žinau, kad naudojate įvairiausias technologijas, kad pagerintumėte raidos ir ar šiaip kažkokių tai psichinių sutrikimų turinčių žmonių sveikatos gerinimui. Prieš kiek laiko pradėjote tai daryti ir kas buvo tas akstinas šiam darbui?
Aš asmeniškai susidomėjau netyčia visai dirbdama ir teikdama psichologo konsultacijas užsienyje, nes kažkaip labai lėtai technologijos vejasi šitą sritį būtent. Ir jie mane prikalbino kurti sistemą, kurioje mes galime įtraukti ir panaudoti bent kelis pojūčius. Tai štai tas vyko prieš kokius 6 metus. Ir dabar aš Lietuvoje jau 4 metus turiu 5 pojūčius įsteigą, o prieš metus mes atidarėm ir savo terapijos centrą. Taip, kad...
Ar teisingai supratau, kad jūs patys sukūrėte tą visą technologiją?
Taip, įsivaizduokit, štai lietuvių specialistų komanda kartu su užsieniečiais nusprendė, kad reikia sukurti visą technologiją ir metodiką. Ir mes ėmėmės to daryti prieš, 5-6 metus.
Aš suprantu, Gabrielė, kad čia labai skamba, mistiškai ir kažkaip nerealiai, kad sensorinė įranga, pritaikyti erdvę. Na, o kaip praktiškai tai vyksta iš tikrųjų? Kas yra tas taktilinių ir visų kitų pojūčių pajungimas? Kaip jūs tą darot?
Bet kokią erdvę galim padaryti sensorinę. Mes galim susikurti savo šviesas, garsus, vaizdus ir valdyti ją iš vieno ekrano. Tai įranga pati telpa į kuprinytę, yra šviesos, atskirai lemputės ir yra visokie tokie maži elektroniniai dalykėliai, kurie jungiasi į projektorių arba į televizorių ir iš planšetės yra valdoma. Tai štai jūs esate visiškai tamsiam kambary, kur valdomi garsai, šviesos pagal jūsų poreikį, pagal parašytą metodiką. Tai palengvina atsipalaidavimą, palengvina susikaupimą, palengvina darbą pedagogui ar kitam specialistui ir labiau leidžia pajusti save tam, kad galėtum būti pasiruošęs darbui arba terapijai.
Gabrielė, o kas yra jūsų tikslinė grupė?
Mūsų tikslinė grupė, kaip mes svajojam, tai yra absoliučiai visi žmonės. Nes visiems reikia atsipalaiduoti ir visiems reikia pajusti save, savo kūną, savo smegenis. Bet kol kas mes pradedam nuo vaikų, vaikų darželiuose, vaikų mokyklose ir vaikų, kurie turi raidos sutrikimų ir neurotipinių vaikų. Tai reiškia be jokių sutrikimų, nes mokymasis yra paprastesnis, kai tam yra pritaikyta aplinka. O ateityje mes tikimės, kad bus ir ligoninėse, ir oro uostose, ir poliklinikose, visur, kur renkasi žmonės ir kur jam gali reikėti tiesiog atsipalaiduoti, susikaupti.
Kągi, visą tai yra nepaprastai įdomu, bet mes dabar pasiklausysime muzikos ir savo pokalbį pratesime po jos. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia aklas pasimatymas. Šiandien daug labai kalbame apie pojūčius, apie tai, ką jaučiame ir apie tai, kaip tai, ką jaučiame, galime panaudoti savo kasdieninėje erdvėje. Ir čia mums talkina dvi pojūčių ekspertės, tai pojūčių teatro direktorė Karolina Žernytė ir nevyriausybinės įstaigos 5 pojūčiai įsteigėja Gabrielė Tervidytė. Karolina, tai kada jūs iš tiesų susipažinote su Gabrielė ir ką kartu veikiate?
Tai mes susipažinome, kai aš kūriau projektą Pojūčių žaislai. Tas projektas dabar tęsiasi ir draugystė taip pat tęsiasi, iš tikrųjų dar tik prasideda, kadangi tas projektas bus skirtas vaikams su sensoriniais iššūkiais, bet kaip ir Gabrielė sakė, manau, kad jis bus skirtas visiems vaikams ir jų tėvams. Ir na, mes bendravome tais klausimais, su kuriais ir dirba Gabrielė ir jos vyras Aimanas, ir jie kuria erdves, o mes kuriame priemonės ir nuotykius tiem vaikam. Tai kuriam užsiemimus, kūrybinės dirbtuves, na ir labai labai smagu, kad Lietuvoje yra tokių specialistų, tokių ekspertų, dėl to labai manau, kad būtina bendradarbiauti mums visiems, mūsų tikrai nedaug tokių, kuriems rūpia tie vaikai, kurie yra šiek tiek kitokie. Ir kartu būnant, kartu bendraujant, labai prasiplečia pasaulio supratimas ir mums. Ir apskritai, man atrodo, visuomenė taip ir turėtų atrodyti, kad žmonės būtų labai skirtingi, bet tuo pačiu ir žinotų, kuo mes visi panašus. Ir pojūčiai yra labai universali kalba ir visi mes juos turime, bet ir visi jaučiame skirtingai. Tai kai tu supranti, kaip skirtingai žmonės jaučia. Ypač ir teatro, mūsų teatro istorijoje mes irgi labai daug atradom ir skirtumų, ir panašumų, ir kas bendro tarp, tarkime, lietuvių publikos, kas bendro tarp kitos šalies publikos, kas bendra yra visiems.
O gal galėtumėt pateikti kažkokių tai pavyzdžių, kurie, na, tokių universalių dalykų bendrų, kurias atrandate tarp skirtingų publikų?
Aš tai sakyčiau, kad toks noras nuotykio to savotiško, kurdami spektaklius, mes kartais sukuriam tokias situacijas, kurios tarsi šiek tiek sužadina prisiminimus nelabai malonius. Ir čia žmonės labai suvienė tokia tarsi toks momentas, nežinau net kaip jį pavadinti, kas tai per pojūtis, tarp baimės ir, nežinau, angliškai turbūt sakyčiau excitement, toks susijaudinimas, kuris yra toks smagus. Traukia, bet tu supranti, kad tai yra šiek tiek pavojinga. Tai va tas nuotikingas pojūtis, tarkim, tai yra labai traukiantis. Ir jis taip pat labai bendras ir, man atrodo, visiems kūrėjams, kai tu sugalvoji kažką sukurti, ko dar nėra. Ir tu ieškai, ir tu esi toks, na, azartiškas. tai va šitą azartą, tai tikrai jis labai universalus. O pavyzdžiui, kvapai, įvairūs kvapai dažnai nukelia į vaikystę, dažnai labai labai greitai nukelia į jausmus, nes, kiek žinau, smegenų veikloje čia kvapas to ir ypatingas, kad jis labai labai greitai susijungia su emocijomis. Ta smegenų dalis, kuri ir emocijas analizuoja. Tai va, tai tokie universalūs. Na, atsipalaidavimas, noras atsipalaiduoti irgi, kaip ir Gabrielė sakė, yra labai universalus dalykas.
Papasakokit šiek tiek apie to savo ieškojimus daugiau. Ar tai yra teatriniai ieškojimai, kaip turiuomenyje tą veiklą su vaikais ir kūrybą su vaikais? Kaip jūs kartu ieškote?
Taip, tai yra labai kol kas teatrinė veikla, tai yra savotiškas toks storytellingas per pojūčius. Tai reiškia, kad mes kartu su vaikais įsivaizduojam tam tikrą istoriją, tam tikras atmosferas, na tarkim šiuo atveju konkrečiai mes įsivaizduojame pievos gyvenimą, kas toje pievoje auga, kas ten kaip žydi, kas ten skraido, kas karagauja, kas, kokios vyksta ten transformacijos, kaip iš sėklos dyksta gėlė, kaip iš kiaušinėlių išsirita vikšrelis, kaip iš kokono išlenda drugelis. Ir mes bandome pajausti tai fiziškai ir užuosti ir patys tos sparnus savotiškai užsiauginti. Tai yra tikrai be galo teatriniai pratimai paprasti, bet mes juos jungiame su pojūčiais, kviečiam užsimerkus pajausti savo kūną. Ir ko gero tiem, ta žiūrovas jis atsirado jau gana seniai, mūsų teatro veiklos fokuse ateidavo tiesiog kompleksinės negalios žmonės tuomet, kai mes kurdavom akliesiams spektaklius ir mes matėme, koks poveikis, kad jiem tai yra labai reikalinga, labai naudinga ta visa pusė sensorika ir vien tik vizualus teatras arba vien tik verbalus teatras jiems nebūtinai yra prieinamas. O dar didesnė dovana man buvo, kai pavyko per tuos užsiemimus teatro, na, tai jie yra tokie daugiau, kai mes vykdėm projektą pojūčių maršrutai, tai tie užsiemimai vyko ilgai, jie vyko pusę metų, mes susitikdavom su vaikais, kurie turėjo įvairius sutrikimus, su vaikų grupe ir su kita grupe, kurie buvo neurotipiniai ir yra neurotipiniai. Ir projekto pabaigoje jie kartu susitiko vienoje erdvėje ir taip pat darė tuos sensorinius pratimus ir pasakojo vieni kitiem istoriją per pojūčius. Ir tai buvo kažkas labai labai gražaus, neįtikėtinai gražaus ir tokio, sakyčiau, kažkas pasikeitė tiem vaikam, kažkas įvyko ypatingai tiem neurotipiniam, kažkas įvyko naujo apie pasaulio supratimą. Ir aš manau, kad tai yra toks mūsų siekis savotiškas, kad tai būtų visur ir visada, kad skirtingi žmonės susitiktų erdvėse ir nebijotų vieni kitų ir bendrautų, nesvarbu, koks tai bendravimo būdas ar tai yra taktilinis bendravimas, ar tai yra verbalinis, ar tai, nežinau, galbūt tau reikia labai ilgai išlaukti atsakymą, bet tu esi tam pasiruošęs, esi tokiam bendravimui visada pasiruošęs ir smalsus.
Nuostabu, Karolina, kągi pasiklausome muzikos, o savo pokalbį netrukus pratęsime čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Artėja Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, kurie yra pritaikyti ir regos negalę turintiems asmenims. Apie tai, ką būtina atsinešti einant balsuoti, bei kaip konkrečiai pritaikyti balsavimo biuleteniai neregiams ir silpnaregiams, mums papasakojo Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos informacinės aplinkos specialistas Vytautas Gendvilas.
Ateinant į rinkimus, kiekvienas rinkėjas, tiek matantis, tiek nematantis, turėtų turėti tris dalykus. Tai vienas iš jų tai yra kaukė, kadangi pandemijos akivaizdoje vyksta rinkimai. Antras dalykas, ką žmogus turėtų turėti, tai identifikuojantį dokumentą. Tai turėtų būti arba pasas, arba asmens kortelė. Ir trečias dalykas, ką turėtų turėti, tai rašymo priemonė. Atėjus, kiekvienas rinkėjas su regėjimo negalė turėtų gauti rinkimų komisijos narių paruoštą biuletenį įdėtą į įmautę brailio raštu, tiek vienmandatės apygardos, tiek daugiamandatės apygardos ir turėtų nuėjęs į kabiną su šratinuku pažymėti kandidatus. Prie vienos įmautės ir prie kitos bus dar po informacinį lapą, nes daugiamandatės apygardos biuletenyje įmautėje bus užrašai vienetas sąrašas, du sąrašas, trys sąrašas ir taip iki 17 sąrašas. Vadinasi, kadangi kai kurių partijų pavadinimai yra labai ilgi, tai jie visi tiesiog brailio raštu ant įmautės užrašymui nesutilpo, todėl buvo išleistas papildomas informacinis lapas, kur bus parašyta vienetas ir partijos pavadinimas ir jos pirmininkas dviejetas, partijos pavadinimas ir jos pirmininkas. Vadinasi, prisiminus reikėtų pažymėti, pavyzdžiui, jeigu jūs norite balsuoti už konkrečią politinę partiją, susižinote jos numerį ir tarkime tada prie to numerio, kur užrašyta, pavyzdžiui, 7 sąrašas, pažymėti būtent tą partiją. O tuos pavadinimus rasite tuose papildomuose lapuose. Vienmandatėse apygardose įsikėlę kandidatai ant įmautės bus surašyti abėcėlės tvarka, tačiau čia lygiai taip pat netilpo politinės jėgos, kurią jis atstovauja pavadinimas. Tai prie antros įmautės esančiame priede bus taip pat surašytos žmonių pavardės ir vardai ir kokiai partijai jie atstovauja arba jeigu įsikėlė patys, tai prie vardo ir pavardės bus parašyta įsikėlė pats. Na ir pats balsavimo procesas turėtų baigtis tuo, kad neregys pažymėjęs biuletenius turėtų iš įmaučių juos ištraukti ir į urną įmesti tik pačius biuletenius, o įmautės turėtų pasilikti sau, nes būtent taip būtų taip išsaugotas balsavimo slaptumas. Silpnaregiams patys biuleteniai jie nėra taip, kad jau labai būtų patogių šriftų, bet kiek tai leido biuletenio formatas, kiek tai leido pačios maketavimo galimybės, buvo padaryta taip, kad būtų šriftas kuo didesnis ir kuo ryškesnis.
Vytautas pabrėžė, jog brailio rašto mokėjimas nėra būtina sąlyga neregiui norinčiam balsuoti.
Naudojantis įmautėmis geriausia būtų, kad žmogus mokėtų brailio raštą, bet galima balsuoti ir dorai nemokant brailio raštą. Jeigu jūs balsuosite už 17 numerį, tai 17 numeris bus paskutinis skilučio eilėje. Jeigu balsuosite už 5 numerį, tai nesunku nuo viršaus atsiskaičiuoti 5 išpjovą ir joje pažymėti. Beje, dar noriu priminti vieną dalyką, kad praėjusiuose rinkimuose yra buvę tokių nesusipratimų, kad komisija nematančiam žmogui iškėlė tokį ultimatumą, kad jeigu jis nemoka brailio rašto ir nesinaudoja įmautėmis, tai jam balsuoti negalima. Taip negali būti. Šitų įmaučių pagaminimas neatima iš blogai matančio ar visiškai nematančio žmogaus galimybės pasinaudoti jį atlydėjusio arba kito rinkėjo paslaugomis.
Dėkojame Vytautui Genvilui už suteiktą informaciją, nuo man tik belieka paraginti mūsų klausytojus, turinčius regos negalę, naudotis sudarytomis sąlygomis ir dalyvauti rinkimuose kartu su visais. O dabar, kaip visada, akimirka geros muzikos, po kurios mūsų laida ir prates mano kolegė Irma. Tad niekur nepabėkite ir likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Esame laida čia Aklas pasimatymas ir aš Irma Jokštytė. Kalbame šiandien apie pojūčius ir apie tai, kaip galime juos panaudoti tam, kad mūsų gyvenimas pralaisvėtų, prašviesėtų ir kad taptumėme dar labiau išsilaisvinę ir atviresni vieni kitiems. Ir šiandienas turime ryšį su dviem nuostabiom pojūčių ekspertėmis, tai pojūčių teatro direktorė Karolina Žernytė ir taip pat 5 pojūčių įstaigos įsteigėja Gabrielė Tervidytė. Merginas, aš žinau, kad jūs abi labai daug dirbote ir bendravote su žmonėmis gyvenančiais užsienyje ir mes taip esame įpratę manyti, kad jau kitur pasaulyje žmonės yra žymiai toliau už mus pažengę. Gal jūs galėtumėt pasidalinti, kokia ten patirtis ir kaip ten šie sensoriniai eksperimentai yra panaudojami ar naudojami? Gabrielė, gal nuo jūsų pradėkime.
Na, pasaulio patirtis yra labai įvairi, labai įvairi, turint omeny, kad, sakykime, Nyderlanduose sensoriniai dalykai prasidėjo prieš kokius 50 metų ir tai buvo pati pradžia ir jinai tokia apgraibom, apčiopom, nelabai būnant tikriems, kas vyksta. Na ir vystėsi pasaulyje įvairiose valstybėse priklausomai nuo to, iš tikrųjų, kiek būdavo skiriama finansavimo, kiek pačios bendruomenės norėdavo kažkokio proveržio technologinio, ar ne. Bet faktas yra tas, kad mums toli nusisukti, ir tas pasaulyje labai aiškiai matosi, toli nusisukti nuo gamtos natūralių dalykų, nėra poreikio ir nėra reikalo, nes visa sensorika yra aplink mus. Kas įvykia yra, tai yra pamirštama ir urbanizacija, technologizacija, kraustymasis į miestą, gyvenimas greitų tempų mus atjungia nuo to, kas jau ir taip yra natūralu ir mums įprasta. Tai man atrodo, ta pasaulis po truputį ima suvokti ir tarsi ratas apsisuka ir grįžtama yra prie tų dalykų. Štai ir ką Karolina kalbėjo, kad net paprasti tokie suvokimai ir patyrimai fiziologiniai, sensoriniai, jie ateina per gamtos patyrimus. Tai mes turim apjungti, apvienyti, suprantant, kad aišku, visi neišsikraustysim gyventi į kaimus, tai tuose miestuose mums reikia susikurti tokias erdves, kuriuose galima būtų labai aiškiai jausti save. Ir tai yra gamta ir niekur mes nuo jos nepabėgsim.
Mano patirtis labiau gal susijusi su meno pasauliu, kas vyksta meno pasaulyje šiuo metu. Man buvo tikrai labai įspūdingas tas susidūrimas, kai pirmą kartą pamačiau, kad vaikai ateina į spektaklį ir vaikai, kurie yra turi sensorinių iššūkių, tarkim, ateina su šalmais arba yra atvežami vežimėliuose, galbūt nuolat prie jų kažkas būdi, jie turi savo asistentus ir tuo pat metu salėje yra ir neurotipiniai vaikai. Ir pats didžiausias įspūdis man buvo tas, kad niekas nerodė pirštais, niekas nekomentavo, niekas nieko neklausinėjo, bet ir nebijojo tų jie vieni kitų. Ir net kai kažkuris vaikas, kažkuris žiūrovas kleidė garsus, plojo garsiai ir visaip kitaip reiškė savo tą susijaudinimą spektaklio metu, niekas visiškai nekreipė dėmesio, jie kartu džiaugiasi. Bet čia buvo Airijoje prieš gal kokius 3 ar 4 metus ir na, tai rodo, kad tai jau yra įprasta, kad tas susidūrimas, tas susitikimas jau yra normalus dalykas ir jis vyksta nuolat, dar Lietuvoje aš to tikrai nesu mačiusi. Daug labai spektaklių yra kuriama bent jau Europoje, Amerikoje, Australijoje, yra kuriama konkrečiai autistiškų vaikų grupėms arba netgi, na, tos grupės dažniausiai yra labai mažos. 5 galbūt žiūrovai su asistentais. Tai tokia praktika ateina gal daugiau iš Britų, nes yra viena kompanija Oily Card, kuri tikriausiai, na nežinau, gal labiausiai žinoma pasaulyje, kuri kuria sensorinių iššūkių turintiems žiūrovam. Ir dažnai tai yra, tie žiūrovai yra labai apriboti savo negalios ir fizinės negalios turiu omeny ir mums yra labai sunku suvokti, kaip atlikėjom, kas vyksta jų vaizduotėje, kas vyksta jų galvoje ir tai yra tokia labai, labai nauja sritis, kaip kurti, kaip vaidinti, kai ta reakcija žiūrovų yra mums nesuprantama, tarsi truputėlį. Na, tie, kurie dažnai kas ateina su tai žiūrovais, tai yra jų tėvai, jų globėjai arba jų specialūs asistentai, tai jie gali pasakyti, kad va, jūs labai pradžiuginot šitą žmogų, nes jis, nežinau, kažkokiu ten akies kampučiu nusišypsojo. Tai žodžiu, yra labai dabar kuriama labai tokiom ekstremaliom sąlygom žiūrovų prasme, bet tai yra labai smagu, nes tu tikrai be galo daug sužinai apskritai apie žmogų ir apie tos pojūčius. Ir, bet yra įvairių formų, kaip galima bendrauti su šita publika. Ir aišku, visam pasaulyje jos turėtų irgi skirtis, nes aš manau, kad kultūriniai skirtumai, nepaisant negalios, jie vis tiek yra. Ir galbūt Lietuvoje, aš sakyčiau, mes truputėlį turime daugiau laisvės dėl to, kad žmonės gal labiau prisileidžia, jiem neįprasta, bet jeigu jau jie ateina, jeigu jau pasirašo stovims susitikti, jie prisileidžia šiek tiek drąsiau, patys eksperimentuoja drąsiau, patys savo vaikams, tėvai galbūt leidžia daugiau eksperimentuoti. O, bet lygiai taip pat yra dar labai daug gėdos jausmo, kuris galbūt jau po truputėlį nyksta kitur Europoje ir tiesiog gėda, kad mano vaikas kažkaip reaguos, nors mes kaip kūrėjai ateiname pas juos, esam pasiruošę tam, pasiruošę, kad vaikas gali skleisti garsus, gali bėgioti, nes jam taip yra ramiau, nes jis tik taip gali priimti informaciją, bet dažnai tėvai vis dėlto bijo. Tai va ta teatrinė patirtis dar jiem yra visiškai nauja ir mes šiuo metu judam link to, kad ji būtų natūrali, kad ir šeimos, kurios augina sunkių ir vidutinio sunkumo sensorinių iššūkių turinčių vaikų, jie irgi galėtų ateiti į teatrą ir jame dalyvauti.
Tikrai manau, kad tai yra svarbu kiekvienam iš mūsų, kad kuo didesnė auditorija pasiektų įvairi informacija. Kągi, klausomės muzikos, o po jos dar pakalbam. Čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą čia Gold FM ir laida Aklas pasimatymas. Mano vardas Irma Jokštytė, kalbu šiandieną su Karolina Žernytė ir Gabrielė Tervidytė. Merginos, mūsų laida artėja prie pabaigos, iš tikrųjų daug labai kalbėjome apie pojūčius, apie jų daromą įtaką mūsų meno patyrimui, mūsų pasaulio suvokimui ir visiems kitiems dalykams. Po paskutinį komentarą, po kvietimą visiems, kas mūsų klausosi, nežinau, į teatrą, į penkių pojūčių erdvę, ką mums reikėtų kiekvienam padaryti, kad iš tiesų tos mamos, kurios augina kitokios raidos žmonės, kurios, kad jos nesijaustų kaltos dėl savo vaikų reakcijų? Ką mums padaryti, kad visiems būtų įdomiau ir lengviau gyventi čia?
Aš gal apie tą kvietimą į teatrą, tai kaip ne apie erdvę, nes dažnai mes ir patys neturime teatrinės erdvės ir mes ir patys mieliau einam pas žmonės į jų įprastas erdves, dėl to, kad jie ten jaučiasi saugiau. Na ir tai yra labiau toks kvietimas pažaisti, nes jeigu mes kviestumėm gydytis, nežinau, terapintis, užsiimti terapiją, tai jau būtų daug didesnis svoris ir tokia, nežinau, įsipareigojimas ir mums, bet mes ieškom kartu ir dėl to ta kūrybos savoka, teatro savoka man labiau tinka. Tai va, tai dėl to aš manau, kad tai yra iš tikrųjų erdvė, ta dvasios būsena, kūryba yra ta būsena, kuomet gali susitikti labai skirtingi žmonės, išsitrinti ribos, įsitikinimai ir jis galbūt dėl to ir toks veiksmingas, nes jis neįpareigojantis, tai vis tiek yra na, žaidimas.
Žinot, aš visą laiką noriu įkvėpti žmonės, kurių yra didžioji dauguma. Nes mums priimti į save, na, tokį įsivaizduokim, kaip įlieti į save kitokius žmonės ar kitokią situaciją turėtų būti daug paprasčiau, nes mūsų yra daug. Tai mano palinkėjimas ir kvietimas visada yra tiem žmonėm, kurie gyvena savo gyvenimą nesukdami galvos nei apie psichikos sveikatą, nei apie fizinę sveikatą. Šiek tiek atsisukti, atsipalaiduoti ir suprast, kad viskas yra tvarkoj, jeigu mūsų grupelėse, bendruomenėse, visuomenėse, darželiuose, mokyklose, darbo vietose bus šiek tiek kitokių žmonių. Tai tuomet tėveliams, kurie augina raidos sutrikimų turinčius vaikus ar kitų sutrikimų turinčius vaikus, bus daug paprasčiau ir ne taip baisu ir ne taip neramu. Nes patys paprasčiausi dalykai, banaliausi dalykai, kaip žvilgsniai, komentarai, frazės, jie žaidžia, net jeigu ir mums atrodo, kad nežeidžia, tai supraskim, kad mes stovim savo batose, o klausantysis stovi savo batose ir ne mums spręsti, ar mes ką nors įžeisime ar ne. Tai štai norisi palinkėti mažiau to pykčio, mažiau baimių, mažiau nerimo, kad čia kažkas kažką užkrės, ar kažkas bus labai, labai blogai, kitaip. Tai tiesiog apie tai norisi, kad visi pagalvotų, pasidžiaugtų saulę, pasidžiaugtų vėjų, pajustų, kad viskas yra fantastiška, kad pasaulis yra toks, koks yra, ir reikia jį tiesiog priimti, padėti vieni kitiems, džiaugtis vieni kitais, ir bus daug paprasčiau gyventi.
Nuostabi pabaiga. Merginos, ačiū Jums labai, sėkmės Jūsų darbuose ir lauksime iš Jūsų naujienų. Klausytojams primenu, kad laidos įrašus galima rasti www.goldfm.lt svetainėje, taip pat mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Kviečiame taip pat susidraugauti su mumis ir Facebook'e, susirasti mus, sekti mūsų naujienas ir likti sveikiems. Susiklausome kitą sekmadienį tuo pačiu metu. Iki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.